мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по взаимодействието с неправителствените организации, жалбите на гражданите и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Един малко деликатен въпрос. Вие демократ ли сте? А как се вписвате в 20 няколко годишната демокрация в България? Сещате се, питам ви, защото днес е 10 ноември, деня в който приключихме с един тоталитарен режим и навлязахме в нашата българска демокрация.
Как се вписвам с всичко, което е в паметта ми, в главата ми, с всичко, което съм преживял през тези години и най-вече с така активното ми участие, защото аз се включих в демократичните движения още от първия ден. Тези дни се събирахме така с студенти, от онези независими студенти, които основахме независимото студентско дружество, след това станахме учредители на Съюза на демократичните сили. Това водещото винаги в моите позиции, в начина по който съм работил, е установяване на демократична власт, на отричане на тоталитаризма, на липса на каквато и да е реставрация на порядките. Народно използвам този русизъм от комунистическата така епоха. Така се вписвам. Мога да го докажа с примери от живота си.
Да, и ясно. Аз нямам съмнение за това, защото знам вашата биография и вашето присъствие в демократичните промени много отдавна, но харесва ли ви сегашната българска действителност? Смятате ли, че тя наистина отговаря на стремежите, мечтите на цял един народ от преди толкова много години, от 10 ноември 1989 година? Какво успя да се реализира във вашите представи и какво не успя?
Определено хората не харесват живота си в момента. Те и с резултатите от първия тур на президентските избори го показаха недвусмислено, но това по-скоро е нормално в една демократична среда, хората да упражняват своя политически натиск върху политиците, онези, които ги представляват, за подобряване на начина си на живот и на стандарта си на живот. Мисля, че основното, от което хората са недоволни и всъщност най-важното, с което не се справихме за тези години, е така ширещата се бедност в България.
Така.
Европейските страни, тези към чието съюз ние се числим, са характерни с едно нещо. Преди всичко, че демокрацията съжителства с една особена социална отговорност на държавата да преразпределя по такъв начин брутния национален продукт, че да се елиминира колкото е възможно повече така наречената крайна бедност. И тук не искам да ме разбирате погрешно, аз не съм за повече регулация и за повече преразпределителна функция на държавата. Но понеже имаме държава и в нейната основна задача влиза това да не допуска крайната бедност, мисля, че в България тук се проваляме най-силно. Ние допускаме да има слоеве от населението, които не само са на екзистенц минимума, а незнайно как живеят под екзистенц минимума. Т.е. получават толкова ниски доходи, че за цените на основните продукти в страната, така наречената потребителска кошница, те просто изнемогват. И това веднага рефлектира в липсата на вяра. Т.е. те се обезверяват. Ето защо са склонни при най-малък знак да проявят своя глас като протестен вот.
Така?
Това е всъщност тези 10-11% протестен вот, които са сложени върху гласовете на кандидатите на левицата този път, са всъщност този протестен вот.
Да, да.
Това е най-големият ни провал. Но най-големият ни като ние. Най-големият ни успех е всъщност това, че удържахме демокрацията, т.е. че не се залитна в някакъв тип, така да се каже, узаконен авторитарен режим, макар че напоследък така повсеместните успехи на ГЕРБ в местната власт, в централната власт, ширещите се назначения и така нататък, до голяма степен възстановиха в паметта на българите едни позабравени от комунизма формули, когато ако си член на партията, имаш повече възможности от останалите.
Да.
Мисля, че и с това ще се съгласим.
Съгласна съм, разбира се, но искам още малко да задълбочим темата, защо така се получи, че не можахме да стигнем дори основните изисквания на стария добър капитализъм. Аз така го наричам. Капитализма, който не увеличаваше правомощия на държавата, но не забравяше и за необходимите правомощия, които тя трябва да изпълнява. Или онова, за което вие говорихте по темата за бедността. Новия, ширещ се в една голяма част от света, неолиберален модел, сякаш изкриви основните постулати и изисквания, които имаше стария капитализъм. Защото там, в онези години на капиталистическо развитие на държавите от западната демокрация, проблемите с бедността се решаваха много по-добре, отколкото сега в неолибералния модел. И понеже икономиката е в основата на всичко, в това число и на правилно действащата демокрация, защото вие сте прав, не може при бедстващо население от бедност да отстояваме добре завоеванията на демокрацията. Защото винаги ще има един такъв протестен вод. И в това сте прав. И зато и не е ли време вече, а да не говорим, че и вчерашните избори в Съединените щати сякаш го доказват, да почнете, особено вие младите политици, да мислите за един нов, по-нормален, по-човешки, с човешко лице, икономически модел, в който да няма маргинализирани слоеве от населението?
Аз освен да се съгласи и да кажа, че по-добре от вас не бих могъл да формулирам диагнозата на нашето съвремие. Единствено да успоря, че съм млад, съвсем скоро ще направя 50 години.
Все пак сте млад. Това, за политик 50 годишна възраст е младост, да, господин Караджов.
Искам да кажа, да, че и младите, и моята възраст, вече доста сме се позамислили за това как трябва да продължават нещата от тук.
Нататък. Така.
Мисля, че България също последва грешките на този нелиберален модел, за който вие говорите.
Да.
Политическата класа, такава каквато я виждам от две години около себе си, защото едва от две години съм депутат и така съм в активната политика, виждам, че тя твърде удобно се намества в границите на, за България, нали, евроатлантическо сътрудничество, Европейския съюз, директиви на Европейската комисия и други такива полусъчетания, които изграждат един фалшив свят на мечтаното, да го наречем. И там наистина в директивите, в всички тези нормативни документи, които Европа изпраща и ние доста бързичко приемаме тук в нашия парламент, на практика това са едни чудесни мечти, но когато човек се обърне около себе си и каже, добре, това Народно събрание бълва стотици закони всяка година. Всичко това като нормативна база е насочена към моя живот и той трябва да става по-добър.
Да.
Но когато той не става по-добър, а особено в цели региони на страната, както е Странджа Сакар, както са Родопите, въобще всички по-малки населени места, хиждане говоря за Северо-Запада.
Да. Там няма нужда да го посочваме.
Северо-Западнал район. Хората се влушават, те обедняват. Те повече и повече до сега са карали на мускули с самостоятелно производство, с това, че се прехранват от, речем, земята си и така нататък, но това все повече и повече в глобализиращия се свят става невъзможно. Индустриалните стоки имат своята цена, те са абсолютно необходимост и когато трябва да отидеш да ги купиш, се оказва, че доходът ти на цялото семейство за цял месец ще отиде за някаква много обикновена стока, като, да речем, телевизор или ти се връщаш назад, когато някога спестявахме по 10 години, за да си купим една кола или една-две години, за да си купим телевизор. Това не може да е модел. Това не може да е модел на една социално отговорна, тя по дефиниция София, държава, означава точно това.
Да.
Отговорност към социума, към нас, към обществото. Тя заради нас съществува. Да ни охранява, да ни пази, да поддържа реда по улиците, да могат ефтино да се обучават или дори безплатно децата ни в училищата. Не да им плащаме учебниците, да включително да им се дава храна и други стимули, за да стане училището привлекателно място. Мога да говоря много дълго и...
Много, затова ви харесвам вас, политиците от онова СДС, което донесе на раменете си промените и ги отстоя, защото ви имате много по-трез поглед върху процесите, които се развиват и у нас, и по света, и ги съвместявате. За съжаление, много се промениха нещата в България, но да се върнем на реалната действителност у нас. Предстои втори тур на президентските избори. Току-що получих откритото писмо на СДС, в което и на снощи пък получих и писмото откритото на вашия кандидат.
Да го прочетете, защото...
Да, с две думи да ви кажа.
Аз писмото на СДС не съм запознат и мисля, че вашите слушатели аз ти искам да чуя
да.
Върху...
Много, много е дълго, не ми го прочета цялото, защото ще загубим цялото.
Поне в резюме.
Добре, в резюме отстояват принципите на демократа, курса на евроатлантическо обвързване на България, стандартни неща. Важно е накрая. Призива е да се гласува за кандидат-президентската двойка на ГЕРБ. Същия призив отправи и Трайчо Трайков. В реформаторския блок видно, известно, че има различни мнения по много въпроси. От два дни върви много активно твърдението, че ще се прави нова дясна партия. И че вие от ДСБ, а вие сте от Гражданския съвет, но клоните към ДСБ, че от ДСБ ще бъде подкрепена и нещо вероятно като коалиция ще се прави. Знаете ли за тези планове и бихте ли ни осветлили малко по-подробно?
За коалиция, да вижте, ако ви интересува реформаторски блок, ако правилно разбирам вашия въпрос, мисля, че и това, което очаквам, е онази част от реформаторския блок, които подкрепят управлението, т.е. не са като мен в опозиция, да преподновят своето споразумение. С други думи, трябва да припомним за слушателите, че подписаното споразумение между в реформаторски блок, между отделните субекти, в това число и Гражданския съвет, ще приключи юридически казано в полунощ в неделя. Т.е. тогава, когато и втория тур на тези избори е завършен.
Така.
Съответно, продължението на отношенията между партиите може да стане само на доброволна основа и само ако подпишат ново споразумение.
Да.
Мисля, че такъв процес, поне на последния изпълнителен съвет в понеделник, на който присъствах и по-вече като слушател научих, се подготвя такова ново споразумение, но естествено очакванията са то да се подпише само от тези, които подкрепят управлението. Нали, ДБГ, СДС, МПСД, може би БЗНС. Това са партиите, които, знаете, традиционно техните народни представители са в подкрепа на управлението. За момента въпросът не е поставен пред Гражданския съвет. Не мога да ви кажа колективното решение какво ще бъде. Моето мнение, няма да го скрия, ще бъде ние да не участваме и т.е. да не се включваме в новия, така да се каже, подновяването на този проект, а да си дадем време и това е моя трайна позиция. Още от януари месец на тази година ще я намерите, ако потърсите в интернет. Тя е заявена и е трайна, че ние не можем да тръгнем да правим ново споразумение без да направим анализа на постигнатото до тук. И той няма да е хич лицеприятен, защото отношенията вътре в реформаторския блок не само, че не са добри, а почти са антагонистични. В същото време, дори и от наша страна, които сме в опозиция, няма кой знае какво принципно отношение. Ето, например, всичките ни резерви изведнъж изчезнаха, когато имахме общ кандидат и той трябваше да се подкрепи.
Тоест,
всичките ни принципни различия сякаш се заличиха за една нощ, когато имаме някаква обща полза или
и обща цел.
Обща работа да свършиме. Но това не може да бъде цел. Всъщност, бих искал да ви поправя. Не може да бъде цел. Това не може да бъдат принципи. Или принципно подкрепяш някого и ще търпиш всичките негативи и трудности, или като няма да върви с него и ви сте погледнали в две различни страни, не виждам как така изведнъж заради едната полза ще отидеш да правиш обща кандидатура, обща кампания, да се показваш по телевизия и да излизаш в радиопредавания съвместно и на следващия ден изведнъж вече отново сме разделени.
Да.
Това нещо е толкова бъркващо за хората, които са десни, толкова отвратително и толкова наистина непочтено, че смятам, че ние трябва да направим много сериозен анализ, много сериозно да си кажем всичко, в което сгрешихме. Mm-hmm. И тогава, ако ще стартираме нов проект, то той задължително да не повтаря тези грешки и най-малкото да поема ангажимент, че няма да се извършват отново такива безпринципни дела.
А новата партия, която се твърди, че само до дни ще бъде учредена, знаете ли нещо? И какво ще бъде отношението
на... Разбира се, че знам, че това са разговори, които текат от януари месец.
Така?
Пак ще ви припомня, че излизането ни в опозиция на 9 декември миналата година беше съпътствано от начало на разговори за съставяне на нов политически проект. Пред вас ще го кажа съвсем телеграфно, защото и много добре знаете как става един политически проект, преди всичко върху идеология, т.е. тези базисни пилони, върху които ще се ситуира новото и през които то няма да може да мине, защото щупили го, ще рухне неговата сграда. Това е грешката на реформаторския блок. Това е една от грешките, които трябва да отчете. Реформаторския блок е организационно творение, до голяма степен се получи малко като политически Франкенщайн, който е съшит, но не е одухотворен, защото тази идеология, която е духа на една политическа организация, липсва. И по-нататъка всеки започна да прави каквото си иска. Все едно ръката да тръгне да върши едно, единия крак друго, главата ви да мисли за трето. Ето това се случи. И затова накрая ние се разделихме. Опозиция и управляващи. Това не може да съществува в едно тяло. И ако не заложим идеология от първия момент, няма да се стигне и до нов проект. Тоест, виждате разговорите, напасването на идеология и очаквания от страна на участниците вече, че стане 8-9 месеца и все още няма директен резултат. Ако се стигне до нейното учредяване, обаче, предполагам, че ще има достатъчно подготвителна информационна работа, с която да мога да споделя. За момента има едни вътрешни отношения, които, да разберете ме, не помагат с нищо на хората, а това не е политика.
Ясно. И накрая, вие като човек от Гражданския съвет, сприемате подкрепата на Трайчо Трайков и на СДС за двойката на ГЕРБ в втория тур на балотажа на президентските избори?
Имаше такава заявка още преди изборите. Спомняте си, че първото изявление и на кандидата, а и винаги на ръководството на СДС е била насочена към това, че на втори тур те взаимно ще се подкрепят. Това е явно и сериозно изявление. Той излезе в
тази. И Гражданския съвет го подкрепяте, нали? Така да разбирам.
Гражданския съвет има отделна своя декларация, с която ние излязахме във вторник, може би, или в сряда.
Във вторник,
мисля, че излязохме. Тя стъпва върху нашата убеденост, че този протестен вод в момента наистина се използва съвсем, извинявайте за думата, но мародерски се използва от БСП, които по някакъв начин го привличат върху своя кандидат. Някак си хора казват, ами щом това ще събори управлението, що пък да не отидеме да подкрепиме това, който сочат за първи, и виждате, че той от втори всъщност се покатери до първи.
Да.
Но това е такова изкуствено възраждане на левицата. И, до сега колкото пъти ще ми извините, вие също така сте имали, познавате левицата много.
Да, познаваме много добре. Да, вярно.
Знаете какви страшни чудовища бродят там в подземията, а те пък подръпват едни контини нагоре по-светлата част, която ние виждаме и с която срещаме с парламента, но тези хора не са самостойни. А като знам какви интереси дремат отдолу и като знам какво чака България, ако не дай Боже, нали, тази двойка спечели, ние се чувстваме длъжни, като почти всички сме от 89-та година в така ясницата, да кажем, че водещото за нас е всеки път, когато можем да спрем БСП, да ги спрем. И че вътре в себе си всеки трябва да пречупи решението. Няма да скрия, а и вие го виждате във форумите в интернет.
Да.
Десницата е абсолютно травматизирана от този избор, който трябва да направи. Да. Много малка част в момента са така с огромен компромис ще подкрепят.
Искате ли да ми отговорите, ако не ви е удобно, защото е много личен въпрос, а не ви отговорите, но... Как си представяте вие президента на България? Защото с отвращение ще гласувате за единия, за да не изберете другия. Но от тия, които се явиха, имаше ли човек, който влизаше във вашите представи за президент? Пак казвам, ако не ви е приятно, не ми отговаряте на този въпрос.
Ами, намираме се между двата тура на изборите. Знаете, че по закон не е хубаво да провеждаме агитация.
Не, вие вече я проведахте. Много ясно казахте, че пак казваме, за един с отвращение ще гласувате, но за да не дойде другия на власт.
Това, което е разтързало десните хора в момента, но в никакъв случай не им посочвам и те не са някакво стадо, на което аз да с гегата да клоня. Не ми е това стила, също ме познават от много време. Няма да посоча, но и не бих искал да коментирам, защото като лични качества, може би след първия тур, ако ме включите във ваше предаване, пак ме върнете на този въпрос.
Ще ви включа след втория тур, за да си говорим отново на тази тема. Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
И аз на вас.
Приятен ден. Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.